Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin tim. Unë jam Kesilda Sotiri dhe sot mendoj se tema do të shliroj pak, sepse do të flasim për organizimin e një dasme me një buxhet të limituar. Ky episod sponsorizohet nga kursi Ftesa Artistike, i cili do të jetë së shpejti live. Është një kurs online i dizenjuar për të udhëzuar ty hap pas hapi se si të krijosh në ngrohtësinë e shtëpisë dhe me qetësinë tënde ftesa dhe detajet shoqëruese si një profesionist, dhe shpejt. Le të nisim me episodin. Pra, si të organizosh një dasmë me një buxhet të vogël? 5 pikat që duhet të keni parasysh. Të organizosh një dasmë është një moment shumë i bukur, por dhe shumë stresues, aq më tepër kur keni një buxhet të limituar. Çfarë të bëni që të përballoni një dasmë të tillë? 1. Përgatituni mendërisht, pra qëndroni të gatshëm për të bërë kompromise në gjithçka që keni menduar. 2. Vendosni datën. Këtu, merrni parasysh që nëse zgjidhni një datë në një periudhë të ngarkuar me dasma, atëherë nuk do keni mundësi zgjedhje. Kujdes, data ka rëndësi për buxhetin. 3. Përcaktoni nëse do të jetë një dasmë me pak apo shumë të ftuar. Limitoni listën e të ftuarve. Numri i të ftuarve luan një rol shumë të rëndësishëm në të gjithë procesin dhe gjithashtu shpenzimet e eventit. 4. Kërkoni ndihmën e familjes dhe miqve. Si shembull, nëse ata kanë një talent që mund të ofrohet si dhuratë për dasmën, atëherë kërkojeni nga ta. 5. Gjeni një ambient i cili ofron mundësinë zgjedhje në ushqim që të mund t'i përmbaheni buxhetit. Duke nisur nga 25 euro personi është një bazë e mirë për menunë e dasmës kur jemi në kushtet të buxheteve të limituara. Nuk është nevojshme të shpenzoni 30.000 euro në një dasëm që të jetë e paharueshme. Mund ta bëni atë edhe me një buxhet të arsyeshëm, i cili funksionon mirë për ju dhe bëjeni në mënyrën tuaj unike. Të qëndrosh brenda buxhetit sigurisht mund të jetë vështirë kur përfshihen vendime emocionale të një dasme. Por qëndroni brenda planit dhe do ta shikoni që do t'ja vlej. Faleminderit që ndoqët episodin sot, shpresoj t'ju kem ndihmuar. Ju lutem, bëjeni like, share dhe subscribe. Shihemi në episodin e radhës.